Λοιπόν, επιτροπή και από τις πυρκαγιές πάμε στους σεισμούς. Να καλησπίσω ευθύς αμέσως τον πρόεδρο του ΑΣΠ και καθηγητή δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, ο οποίος βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες και εδώ στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, κύριε Λέκα.
Καλησπέρα σε όλους.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δώστε μας καταρχάς την εκτίμησή σας για την αναζωπήρωση, μιας και μιλούσαμε λίγο νωρίτερα για πυρκαγιές, των σεισμών, με την έννοια το ότι συμπληρώνεται ουσιαστικά ένας χρόνος από την πρώτη μεγάλη σεισμική δόνηση, ακολούθησε η μεγαλύτερη βεβαίως του Σεπτεμβρίου στο Αρκαλοχώρι. Και αυτή η μετασεισμική, όπως εσείς την περιγράφετε, ακολουθία δεν έχει κοπάσει. Αντιθέτως, πέρασε έτσι μια ύφεση και επανέρχεται. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς?
Πέστε, είναι απολύτως φυσιολογικό, με την έννοια πια ότι έχουμε από πέρυσι το Μάιο μια σεισμική δραστηριότητα σε εξέλιξη, μακρά σεισμική δραστηριότητα, η οποία εγκατέλειψε σε ένα σεισμό τέλους Ιουλίου 5,5 και στη συνέχεια σε ένα σεισμό της τάξης των 6 στις 27 Σεπτεμβρίου. Από τότε, δηλαδή από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα, έχουμε να κάνουμε με μια συνεχή απομείωση της δραστηριότητας. Είμαστε σαφώς σε μετασεισμική περίοδο και μέσα σε αυτή τη μετασεισμική περίοδο παρατηρούμε τη συνεχή πτώση της σεισμικής δραστηριότητας, αλλά βέβαια μέσα σε αυτή τη συνεχή πτώση υπάρχουν και εξάρσεις και έχουμε να κάνουμε μια αναζωπήρωση κάποιου ρήγματος, δευτερεύοντος ρήγματος, το οποίο δεν μπορεί να δώσει μεγάλο σεισμό, τουλάχιστον αυτό έτσι φαίνεται, και παράλληλα έχουμε να κάνουμε μια μετάθεση της δραστηριότητας προς την πλευρά του αεροδρομίου. Είμαστε σαφώς σε μεταστηριστικό επίπεδο, δεν υπάρχει κανένα θέμα ανησυχίας. Αυτό το τονίζουμε και το υπογράφουμε κατηγορηματικά. Δεν πρέπει να ανησυχούν οι κάτοικοι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ειδικό. Εκείνο το οποίο μας ανησυχεί είναι το θέμα ότι η σεισμική δραστηριότητα από 21 σεισμούς εντοπίστηκε στο υποκατασκευή αεροδρόμιο του Καστελίου.
Θα έρθω σε αυτό, γιατί έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Θα έρθω σε αυτό για να κλείσω το κεφάλαιο, το βασικό. Πόσο συνηθισμένη διάρκεια, πόσο συνηθισμένο είναι αυτή τη διάρκεια η μετασεισμική ακολουθία? Δηλαδή, φτάνουμε τώρα στου 12-13 μήνες.
Μπορεί να περάσουν και 2 χρόνια και 3 χρόνια και να έχουμε 4,5, εξάρτατε από το ρυθμό εκτόνωσης της δραστηριότητας. Γι' αυτό τονίζω ότι πρώτη στιγμή πρέπει να υπάρχουν πολλοί μετασεισμοί και ασύνταχνο ταλαιπωρία τους κατοίκους για να αποδοστεί γρήγορα. Αλλά σε πολλές περιοχές στον ελληνικό τόξο, μετά 2 χρόνια είχαμε κάποια μικροσεισμική έξαρση. Είναι απολύτως φυσιολογικό και τονίζει μάλιστα ότι είμαστε σε μετασεισμική ακολουθία. Πόσο μάλλον εδώ στην Κρήτη που έχουμε ένα πολύ διασπασμένο χερσαίο σύστημα. Ένα χερσαίο σύστημα το οποίο έχει και πολλά μικρότερα ρήγματα και αυτά τα ρήγματα παίρνουν σειρά, θα το λέγε κανένα, σε μεταγενέστερο σε ένα χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι έχουμε με τρόπο κάποιο θέμα, κάποια ανησυχία στην περιοχή.
Ωραία. Επόμενο ερώτημα που μπορεί για εσάς να ακούγεται αφελές, εμείς οφείλουμε να το καταθέσουμε. Αυτή η διατήρηση της μετασεισμικής ακολουθίας και τόσο ζωηρή αυξάνει τον κίνδυνο, τις πιθανότητες να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα γειτονικά, παράδειγμα το ρήγμα του Γιούχτα?
Κοιτάξτε, το Γιούχτα όχι, γιατί το Γιούχτα δεν έχει ενέργεια να δράσει. Καταρχάς θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό που είπατε, ότι δεν έχουμε, αν πάει κανένας και δει εβδομάδα με εβδομάδα, μήνα με το μήνα, η δραστηριότητα πια απομειώνεται. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια διατήρηση. Κάθε φορά που σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και να δούμε, στις τάξεις των 1 μηνών, στις μια εβδομάδα, των 3 μηνών, βλέπουμε ότι είναι σαφές η απομείωση της σεισμικής δραστηριότητας. Παρά το γεγονός, αν έχουμε και αυτούς τους σεισμούς στις τάξεις των 3,5, 3,7, 4, οι οποίοι δεν είναι σεισμοί, γίνονται σε δευτερεύοντα ρήγματα τα οποία δεν έχουν καμία πιθανότητα και δυναμικότητα να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Βεβαίως, μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε ότι αυτό μεταφέρεται σε κάποια άλλη μεγάλη τεκτονική δομή, η οποία είναι στο χερσαίο στο θαλάσσιο χώρο της Κρήτης και θα έχουμε ένα σεισμό. Αυτή η μεταφορά τάσεων και δυνάμεων γίνεται μέσα σε επίπεδο χρόνων, δεν γίνεται σε μερικές μέρες, και προκαλείται σεισμός μέσα σε επίπεδο χρόνων, εφόσον και τα άλλα ρήγματα τα οποία δεχτούν την ενέργεια αυτή ουσιαστικά είναι όρημα, έχουν από μόνο τους την ενέργεια για να δώσουν κάποιο μεγάλο σεισμό.
Ως πρόεδρος του ΑΣΠ, κάνω επίκληση αυτής της ιδιότητας, για να θέσω το επόμενο ερώτημα: πώς επιδεινώνεται το κτηριακό απόθεμα της ευρύτερης περιοχής από αυτές τις διαρκείς σεισμικές δονήσεις, μικρότερου μεγέθους ναι μεν, αλλά αρκούντος αισθητές για εμάς?
Ναι, κοιτάξτε, δείτε, τα κτίρια τα οποία δεν είχαν υποστεί καμία βλάβη στον σεισμό των πρώτων και των δεύτερων δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Τα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί κάποιες βλάβες στο πρώτο και στο δεύτερο σεισμό και είναι παλιά κτίρια με λιθοδομή, με πληθωδομή, αυτά τα κτίρια θεωρητικά μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Θεωρητικά, σε ακραία περίπτωση. Αλλά η πλειονότητα των κτιρίων δεν μπορεί να αντιμετωπίσει απολύτως κανένα πρόβλημα. Με το δεδομένο βέβαια ότι έχουμε να κάνουμε με πολύ ισχυρά κτίρια τα οποία έχουν αντέξει σε τις μεγάλες δύο δονήσεις, και βέβαια αυτές οι δονήσεις οι οποίες υπάρχουν τώρα είναι αμελητές για να μειώσουν την σεισμική επάρκεια του κάθε κτίριου.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει. Αναφερθήκατε ακροθυγώς. Πριν από αρκετούς μήνες φιλοξενούσαμε εδώ τον Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, τον κύριο Τσελέντη, ο οποίος τότε για πρώτη φορά σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη αποκάλυψε ότι ο ίδιος είχε κάνει δύο επιστολές προς την κατασκευάστρια εταιρεία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, που έθετε κάποιους προβληματισμούς σε σχέση με την διαδικασία που ακολουθείται ως προς την κατασκευή του αεροδρομίου, όχι για να μην γίνει. Φυσικά και γίνονται αεροδρόμοι, όπως εξηγούσε σε αυτήν την επιστολή, περιεχόμενο της οποίας μας αποκάλυψε εδώ, γίνονται σε σεισμογενείς περιοχές, αλλά επειδή ακριβώς είναι σεισμογενείς αυτές τις περιοχές, εφαρμόζονται άλλου είδους τεχνικά πρωτόκολλα, να το πω έτσι, για την κατασκευή τέτοιας εμβέλειας έργα. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό και πολύ περισσότερες σεισμικές δονήσεις, που όπως, και εδώ τώρα θέλω να σταθώ, όπως αναφέρατε και σας προλάβατε να αναφέρετε και σας διάκοψα για να ολοκληρώσουμε το πρώτο σκέλος, έχει μετατοπιστεί το κέντρο βάρους προς την περιοχή του αεροδρόμιου. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
Κοιτάξτε, τώρα συνειδητοποιούμε πια μετά τόσο και μετά τόσο καιρό τα θέματα που προκύπτουν στο αεροδρόμιο, τα οποία, όπως είπατε και εσείς, πρέπει να πω από την αρχή ότι δεν είναι θέματα απογραφητικά για την κατασκευή του αεροδρομίου, αλλά είναι θέματα ασφάλειας και θέματα λειτουργικά, καθώς επίσης και θέματα κοινωνικής ηρεμίας, το οποίο το έχω τονίσει σε πολλές περιπτώσεις. Ο απλός πολίτης δεν οφείλει να ξέρει και να γνωρίζει και να είναι επιστήμονας για να είναι σε θέση να ξέρει αν τα έργα επηρεάζουν τη σεισμικότητα ή η σεισμικότητα επηρεάζει τα έργα. Ο απλός πολίτης το μόνο που κάνει είναι να ισχύει όταν βλέπει μια τέτοια γεωδυναμική έξαρση και να διαρωτάται εύλογα, γιατί δεν είναι επιστήμονας για να μπορέσει να κατανοήσει βαθύτερα σημεία. Εκείνο το οποίο έχω πει είναι το εξής, ότι με την κατασκευή ενός μεγάλου τέτοιου έργου, όπως επιβάλλεται και από τους ευρωκώδικες και από τους κανονιστικούς κώδικες της Ελλάδας, που είναι νόμοι ουσιαστικά, σε περιπτώσεις μεγάλων τεχνικών έργων, εάν υπάρχει υποψία να διέρχεται κάποιο στην εγγύης περιοχή, όχι από την, μέσα από την κατασκευή, στην εγγύης περιοχή, κάποιο σεισμικό ρήγμα, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ειδική σεισμολογική μελέτη. Εδώ τώρα έχουμε το ρήγμα να διέρχεται μέσα από το αεροδρόμιο. Συνεπώς, με βάση τους ευρωκώδικες και με βάση τις κανονιστικές διατάξεις και τον αντισυμβολικό κανονισμό, θα πρέπει οπωσδήποτε να είχε πραγματοποιηθεί με τέτοια μελέτη. Όχι μετά το σεισμό που ερχόμαστε εμείς και λέμε ότι είναι επίγον να γίνει με τέτοια μελέτη, αλλά στη φάση σχεδιασμού. Πόσο μάλλον τώρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όταν μάλιστα ανάγνωσα με έκπληξη ότι η μελέτη του αεροδρομίου δεν προβλέπει σχεδιασμό για σεισμό στη σειρά, αλλά μόνο στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ατελείς είναι αυτές οι μελέτες και πόσο, ειδικά αυτές οι ειδικές μελέτες που γίνονται, και δεν, όχι μόνο δεν διαπιστώνουν το πρόβλημα, αλλά απορρίπτουν συνολικά τη σεισμικότητα της παιδιάς.
Συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Λέκα, γιατί μας δίνει τώρα μια πληροφόρηση που εμείς δεν την είχαμε σε σχέση με την καθεαυτή μελέτη του αεροδρομίου. Ότι εκπονήθηκε η μελέτη, άρα και η κατασκευή του αεροδρομίου θα γίνει με ό,τι προβλέπεται βάσει της νομοθεσίας, αλλά για σεισμό που ενδεχομένως δυνητικά θα μπορούσε να εκδηλωθεί σε θαλάσσιο χώρο και όχι στη στεριά.
Μάλιστα. Λέτε ότι και στην ξηρά δεν υπήρχαν σεισμοί στη διαδρομή τη ιστορική της Κρήτης.
Επειδή είπατε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να επιμείνω σε αυτό. Είπατε λοιπόν ότι βάσει της νομοθεσίας από τους ευρωκώδικες και όλα τα συναφή, ακόμη και αν το έργο εκεί που υλοποιείται δεν διατρέχεται από κάποιο ρήγμα, ακόμη και από την ευρύτερη περιοχή να υπάρχει κάποιο ρήγμα, πρέπει να γίνει μια άλλη κατασκευαστική προσέγγιση. Το ρήγμα δεν ήταν γνωστό, το αρχικό?
Όχι, δεν ήταν γνωστό το αρχικό, δεν λήφθηκε υπόψη.
Αυτό θέλω να πω. Το ρήγμα λοιπόν, το αρχικό, ας αφήσουμε τα υπόλοιπα μετά που ενεργοποιήθηκαν και αρχίσατε και εσείς να ανακαλύπτετε επιστημονικά, ήταν γνωστό. Αν ισχύει λοιπόν, που δεν το διαψεύδουμε και δεν έχουμε κανένα λόγο να το διαψεύσουμε, αυτό που μας περιγράψατε, δηλαδή ότι η μελέτη του αεροδρομίου προβλέπει σεισμό, αλλά μόνο στη θάλασσα, κάτι δεν πάει καλά.
Και φυσικά δεν πάει καλά, γιατί το είδαμε με το σεισμό. Δηλαδή είδαμε ότι υπάρχει και μάλιστα μεγάλη σεισμικότητα, υψηλή σεισμικότητα στο χερσαίο χώρο και να μην σας πω πάνω στο αεροδρόμιο, ακριβώς δίπλα στο αεροδρόμιο. Βέβαια, οι 21 σεισμοί που έγιναν από χτες έγιναν πάνω ακριβώς στο διάδρομο, πάνω ακριβώς στο θύρο του δάσου. Που συνεπάγεται ότι εκεί έχουμε κάποιο ρήγμα. Όλα αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν. Τα τόνισα στους αρμόδιους φορείς ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διερευνηθούν έτσι ώστε το έργο να είναι ασφαλές. Δεν μιλάμε εμείς για ακύρωση του έργου, δεν είμαστε αρνητές, αλλά μιλάμε για να είναι το έργο ασφαλές, για να είναι οι κάτοικοι πιο ήσυχοι, να μην θεωρούν διάφορα και να διασαφινιστεί όλο αυτό το πλαίσιο και έτσι οι κάτοικοι οι ίδιοι να είναι ήσυχοι και να αγκαλιάσουν και το έργο. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια έλλειψη πληροφόρηση που έπρεπε να έχει γίνει. Και αν αυτή η έλλειψη πληροφόρηση είναι ότι πρέπει να υπάρχουν συναντήσεις με τους κατοίκους από την εταιρεία ή από άλλα φόρεα με παρουσία έγκριτων επιστημόνων και τεχνικών, οι οποίοι να αναλύουν τις διάφορες πτυχές. Εμείς οι επιστήμονες δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Είμαστε στη διάθεση, εγώ έχω απέναντι τον Έλληνα πολίτη, δεν έχω κανέναν άλλον. Και αυτός ήταν ο οδηγός σε όλη μου την επιστημονική καριέρα. Εδώ θα πρέπει να υπάρχουν συναντήσεις με τους κατοίκους, με τους φορείς, έτσι ώστε να ενημερώνονται, να επιλύουν προβλήματα, να διευκρινίζουν ορισμένα θέματα τα οποία υπάρχει όπως είναι αυτό. Και να υπάρχει μια ουσιαστικά προσέγγιση ενημέρωσης η οποία θα καταστήσει και το έργο πολύ πιο ωφέλιμο, αλλά και οι κάτοικοι οι οποίοι υφίστανται όλη αυτή την ταλαιπωρία και όχι μόνο του Καστελιόρα και του γύρω περιοχής, να είναι και αυτή πέρευε.
Μάλιστα.
Και να μην είναι έρμεα διαφόρων, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπων, οι οποίοι λένε ότι το αεροδρόμιο θα βυθίσει την περιοχή, ο υδροφόρος δεν θα πάψει να υπάρχει κτλ. Πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική προσέγγιση, μια ενημέρωση του κόσμου και των αρχών και των φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να πάνε πολύ καλά. Δεν είναι κάτι παράλογο αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε ή κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Σε πολλές περιπτώσεις εκτά των αναγκών έχουν βρεθεί το πεζοδρόμιο που λένε να προσπαθώ να δώσω τον πολίτη ο οποίος υφίσταται όλη αυτή την ταλαιπωρία κάποια ηρεμία, κάποια ασφάλεια έτσι ώστε να μην υπάρχουν περαιτέρω επιπτώσεις.
Πάντως για τους κατοίκους και όχι μόνο, γιατί δεν είναι θέμα πλέον μόνο των κατοίκων από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί μια τέτοιου είδους και τέτοιας εμβέλειας που ξεπερνάει τα τοπικά χαρακτηριστικά, είναι υπερτοπικής εμβέλειας το συγκεκριμένο έργο, δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας, συντρέχουν λόγοι να γίνει μια επαναπροσέγγιση, αλλά όχι σοβαροί λόγοι ανησυχίας, εάν δεχτούμε αυτό που μας περιγράψατε, ότι επί της ουσίας έχουμε ένα χρόνο, επί ένα χρόνο τώρα μια μετασεισμική ακολουθία που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δώσει σε μεγαλύτερο σεισμό. Καλά το καταλαβαίνουμε?
Ακριβώς, ναι, είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, τι πιο απλό να ήμασταν σε μια διαρκή ενημέρωση του κόσμου. Ενημέρωση για το σεισμικό κίνδυνο, για τον κίνδυνο γεωθερμικών φαινομένων. για τον κίνδυνο περιβαλλοντικών πτώσεων, για τον κίνδυνο της επίδρασης του αεροδρομίου με τη γύρω περιοχή και το γεωδυναμικό περιβάλλον και το περιβάλλον το βιολογικό. Είναι πολύ απλά θέματα. Δηλαδή, είναι θέματα τα οποία στο εξωτερικό είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνονται σε περίπτωση τέτοιων μεγάλων έργων. Εδώ αφήνουμε να κυκλοφορεί η πληροφορία, η ανεξέλεγκτη, που γίνεται φήμη, που γίνεται στη συνέχεια πανικό για τους κατοίκους, διαφόρων πραγμάτων τα οποία δεν είναι μέσα στη σφαίρα της αλήθειας. Είναι πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός πραγματικότητας. Και όμως αυτά επικρατούν, γιατί δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, γιατί δεν υπάρχει σωστή προσέγγιση από αυτούς που κατασκευάζουν το έργο.
Κύριε Λέκα, εσείς ως πρόεδρος του ΑΣΠ, ενός φορέα που είναι σύμβουλος και όχι μόνο σύμβουλος της πολιτείας, έχετε και σε ποιους κάνει τη σχετική ενημέρωση? Διότι η πολιτεία πρέπει να βάλει το πλαίσιο, αν χρειάζεται να το επαναπροσεγγίσουμε, εννοώ κατασκευαστικά, το θέμα του αεροδρομίου. Και πόσο μάλλον ενώ υπάρχει ο χρόνος ακόμη, δηλαδή θέλω να πω, δεν έχει ξεκινήσει η κύρια φάση του έργου. Άρα, αν πρέπει να δούμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε τώρα.
Κοιτάξτε, έχω τονίσει, έχω γίνει πολύ φορτικός με τους υπεύθυνους φορείς. Κατ' επανάληψη. Τι να σας πω άλλο. Δεν υπάρχει διάβλος επικοινωνίας για να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Που αυτή η συνεργασία κυρίως καταλήγει στο να έχουμε πολίτες ενημερωμένους, πολίτες ορθά πληροφορημένους, πολίτες οι οποίοι να είναι ενεργοί πολίτες και να μην σύρονται από τη μία φήμη